Burkina Faso, o be munu wele personne handicapée, fien be ma munu na, a chaman taye, se genye. Nga moun taka gele, mou yi nyabana soro, o ka djen latike kono. Olu farra nyon kan, ka djengulu siye, o be munu wele ko ABPAM, Association Burkina Bè des Aveugles et Malvoyants. O be kalan digora, ka baramese on digora, ani djen yere mene chogo o kana nimisa. Nga nina tabe, o balima o yere be min la o kan, o ka so, ani dugu kono, a kunka gele ay demane kumbe olube gele ya men soro nye ko banan kono obo fo
an buyeni te parce que ba americo no to ka fta nanuye tuma chama yere ni an fa stratege normalement kan la trato an yanga te me ban e problème kama me mo ko chama te ali jatita ali par exemple mi mi fo bista ni fa ga momita ka tayor de nyango normalement ni duna Chogo chogo ele kon paske nga soreli. Donc nous on nyo nan da singa fana. Je pense que afana na fisa anuma.
Kola li anu jatinte ti nga nam. Anto nyo an ekol di un fe. Ani metri do fe. Metri do tanko an famya. Ka akun ke mwye u lantara. Kam se ga bara ke kom to. Mwye bara kom nan u ka klasi an kombri purien.
Burkina Faso gouvernement. Olu tuyi sariata. Kof nye be munu na. Olu kai nga towa tafana barada ora ina fo mogo to nga miwi nye fien toye oti ma heke mira o heke ti dafara kaye Ousmane Mahamoudou olu nye banatigu olu ka association nye mogo ye
e ama fo gouvernement barake parce que avkera to ka jembe albi parce que gouvernement e fonction publique ay kota olu sigi akono bon ken na mbise ka fo kota no ti respectera sinon kota no be respectera e en tout cas e personne handicapé ou mon bini diplômé e Burkina kona ni kota no respectera kona en tout cas e demena sera e talike e faso jokola
nye bana be mununa olu chama ya irana ko gwaso yere tmado asoro ka gele olu fe nga ofana ka furu nyoma aka gele ni doti doni ye fana chama ya ira fana kono lu bora soma juna ni mɔgɔ y'olu ye hali n'olu ye fori kɛ dɔw t'a laminɛ ka la kan ko ɲɛbana bɛ mɔgɔ min na ko n'a kɔnna k'i fo ko a bɛ longoya yira ni tun ye alijibo jalako kumakan ye vowa banbara tɔgɔra bobo julaso